Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Անսպասելի զարգացումներ հզոր Թուրքիա կուսակցության առաջնորդի Երևանյան այցի շուրջ Թունա Բեկլևիչին սկզբում Բերման են ենթարկել ազգային անվտանգության ծառայություն, ապա նաև առաջարկել լքել Հայաստանի տարածքը։ Վանաձորի բանտից դուրս է գալիս մարտի 1-ից հետո ձերբակալված ամենահայտնի ինդիմադիրներից մեկը հայոց համազգային շարժման լոռու արձային կառույցի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանն ազատության մեջ է։ Ինչպես են կյանքի կոչվելու Աստրախանում երեք նախագահների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունները մեկնաբանություններ հայկական կողմից։ Դեկտեմբերի 9-ը որպես վերջնաժամկետ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցով խորհրդարանական քվեարկությունն այլևս չի հետաձգվելու, հայտարարում է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Փարիզը ողջունել է Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևի, Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի համատեղ հայտարարությունը, որը ստորագրվել է հոկտեմբերի 27-ին Աստրախանում։ Աստրախանյան համաձայնությունները կարող են նպաստել վերջին շրջանում հաճախացած հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի նվազեցմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարող է լուծվել միայն երկխոսության, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նաեւ տարածաշրջանի բարգավաճման միջոցով, ասվում է Ֆրանսիայի արտգործ նախարարության հաղորդագրությունում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահներ Բարակ Օբաման եւ Դմիտրի Մեդվեդևը նոյեմբերի 13-ից 14-ը բանակցելու են Ճապոնիայում, որտեղ Յոկահամա քաղաքում կանցկացվի ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովը։ Նոյեմբերի 11-ից 12-ը Օբաման եւ Մեդվեդևը Հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլում կմասնակցեն 20-ի խմբի գագաթնաժողովին։ Ադրբեջանի ինդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունները պատրաստվում են կեղծել գալիք ամսվա խորհրդարանական ընտրությունները։ «Մենք կասկած չունենք, որ իշխանությունները կրկին փորձելու են կեղծել ընտրությունները», հայտարարել Ադրբեջանի ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերիմլին։ Իշխանությունները ընդդիմության պնդմամբ խոչընդոտում են իրենց թեկնածուների քարոզարշավը, գրաքննում են մամուլը։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ադրբեջանի իշխանություններին օրերս մեղադրել է ընտրություններից առաջ լրագրողների նկատմամբ հարցակումներ կազմակերպելու, ահաբեկելու և ազատազրկելու մեջ և կոչ արել դադարեցնել հետապնդումները։ Հելսինկիում Իրանի դեսպանության նախկին բարձրաստիճան դիվանագետ փոխ դեսպան Հուսեյն Ալիզադեն հայտնել է, որ քաղաքական ապաստան է ստացել Ֆինլանդիայում։ Ալիզադեն արդեն երրորդ իրանցի դիվանագետն է, ով քաղաքական ապաստան է հայցում Եվրոպայում բողոքելով ընդդեմ Իրանում ընտրական և մարդու իրավունքների խախտումների։ Ալիզադեն նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադին մեղադրել է 2009 թվականի ընտրությունները կեղծելու մեջ և ասել, թե վախենում է, որ Իրան վերադառնալու դեպքում ինքը մահապատժիկը ենթարկվի։ Եվրոպական միության ղեկավարները Բրյուսելում համաձայնեցրել են կառույցի բյուջետային կարգապահությունը էապես խստացնելու ծրագիրը, ինչի շնորհիվ ապագայում պետք է կանխվի այնպիսի ճգնաժամ, ինչպիսին այս տարի ավելի վաղ իհարկե եկել Հունաստանում և սպառնացել Եվրոյի կայունությանը։ Նոր կանոնների նախագիծը առաջարկել են Ֆրանսիան և Գերմանիան։ Դրանք ընդունելու համար հարկ կլինի լրամշակել Եվրոպական միության հիմնական պայմանագիրը, որը հայտնի է որպես Լիսաբոնյան և որի ընդունումը տարիներ է պահանջել։ ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի նախագահ Ջան Պաոլո Դի Պաոլան բարձր է գնահատել Վրաստանում իրականացված ռազմական բարեփոխումները և վստահություն է հայտնել, որ այդ երկիրը անդամակցելու է Դաշինքին։ Երկօրյա այցով 3 Թբիլիսի ժամանած Դի Պաոլան ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն շարունակելու է Վրաստանի հետ միասին աշխատել բարեփոխումների ուղղությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ առաջիկա տասնամյակում նավթարդյունաբերության ոլորտի արդիականացման համար անհրաժեշտ է 200 միլիարդ եվրո։ Ինչպես հաղորդում են հարավկորեական լրատվամիջոցները, Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության զորքերը այսօր կրակ են բացել հարավկորեական ստորաբաժանումների ուղղությամբ։ Տուժածների մասին տեղեկություններ այս պահին չկան։ Կորեական երկու պետությունների միջև հարաբերությունները վերջին ամիսներին սրվել են հարավկորեական ռազմանավի կործանումից հետո, որը միջազգային փորձագետների պնդմամբ տորպեդահարվել էր հյուսիսկորեական կողմից, զոհվել էր 46 նավաստի։ Ինդոնեզիայում ցունամի և Մերապի հրաբխի ժայթքման զոհերի թիվը հասել է առնվազն 430-ի։ Իշխանությունները հայտնում են հարյուրավոր անհետ կորածների մասին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդատիվ 1 իրադարձության այն զարգացումների մասին, որ կայծակնային արագությամբ այսօր ծավալվեցին Երևան ժամանած հզոր Թուրքիա կուսակցության ղեկավարի անձի շուրջ։ Հիշեցնեմ, մի քանի շաբաթ առաջ Թուրքիայի այս ոչ այնքան հայտնի քաղաքական ուժի ղեկավար Թունա Բեկլևիչը հայտարարեց, թե իր համախոհների հետ բողոքելով հայ-թուրքական սահմանի փակ լինելու դեմ, ոտքով իբր հատել է երկու երկրների սահմանագիծը, ու թեև սահմանապահ ծառայությունը կտրականապես հերքում էր այդ տեղեկությունը, հզոր Թուրքիայի ղեկավար ները շարունակում էին պնդել, թե հատել են հայ-թուրքական սահմանը, նշելով նույնիսկ թե կոնկրետ որ հատվածում է դա տեղի ունեցել։ Նրանց հերթական աղմկալի հայտարարությունները հնչեցին Երևանում այսօր կեսօրին տեղի ունեցած ասուլիսի ընթացքում, լրագրողների հետ հանդիպումից քիչ անց թուրք քաղաքական գործիչը հայտնվեց ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Թունա Բեկլևիչի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին ողջ օրվա ընթացքում հետևում էր իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր կեսօրին Երևանում հրավիրած ասուլիսից հետո հզոր Թուրքիա կուսակցության նախագահ Թունա Բեկլևիչը եւ փոխնախագահ Բայբար Սորսեքը բերման են ենթարկվել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին պարզաբանեցին ծառայության մամուլի կենտրոնից, այսօր Երևանում կուսակցության նախագահն ու փոխնախագահը հայտարարել են, որ Թուրքիայի կողմից հատել են Հայաստանի պետական սահմանը, դրա համար էլ հրավիրվել են ազգային անվտանգության ծառայություն պարզաբանումներ տալու նպատակով։ Ավելի ուշ ազգային անվտանգության ծառայությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ ծառայության վարչական շենքում Բեկլևիչն ու Օրսեքը հայ-թուրքական սահմանը հատելու վերաբերյալ որևէ հիմնավոր փաստարկ չեն կարողացել ներկայացնել։ Հզոր Թուրքիա կուսակցության նախագահն ու փոխնախագահը նախազգուշացվել են, որ նման վարքագիծը անընդունելի է եւ նրանց առաջարկվել է լքել Հայաստանի տարածքը։ Բեկլևիչն ու Օրսեքը արդեն ճանապարհին են։ Իդեպ, ազգային անվտանգության ծառայությունից նաև փոխանցեցին, որ հոկտեմբերի սկզբին հայ-թուրքական սահմանը հատելու մասին կուսակցության ներկայացուցիչների հայտարարությունների վերաբերյալ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության հետ համատեղ ձեռնարկել է համապատասխան միջոցառումներ, որոնց արդյունքում նրանց հայտարարությունները չեն հաստատվել։ Հիշեցնենք, որ ողջ այս պատմությունը սկսվեց այն բանից հետո, երբ թուրքական մամուլը հոկտեմբերի 11-ին հրապարակեց հայ-թուրքական սահմանը հատելու վերաբերյալ Հզոր Թուրքիա կուսակցության ներկայացուցիչների պնդումները հրապարակվեցին նաև այդ փաստը վկայող մի շարք լուսանկարներ։ Այսօր Երևանում հրավիրած ասուլիսում Հզոր Թուրքիա կուսակցության նախագահ Թունա Բեկլևիչը ևս մեկ անգամ պնդեց, որ իրենք Արփաչայով, այսինքն Ախուրյան գետով վերջերս հատել են հայ-թուրքական սահմանը, հակադարձելով Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության պնդումներին։ Հայ-թուրքական սահմանը հատած թուրք երիտասարդը նշեց, թե գետը այդ հատվածում 50 սանտիմետրից ավելի խորություն չի ունեցել։
Bu geçiş yaptığımız nokta tarihi köprünün yaklaşık 150 metre kuzeyinde bulunan Arpaçay Nehri üzerinde.
Եթե շատ եք ուզում եկող շաբաթ կարող ենք միասին գնալ եւ այնտեղ չափումներ անել։ Այդ տեղը Անի ավերակներում գտնվող պատմական հիերարխ կամրջից մոտ 150 մետր հյուսիս է գտնվում։ Դա մի գետ է, որտեղ գետը բավական նեղ է եւ ծանծաղ։ Գետի երկու կողմում էլ կոնֆետի թղթեր կային թափված, ինչը նշանակում է, որ այս ճանապարհը օգտագործվող ճանապարհ է, ընդգծեց Բեկլևիչը։ Ըստ նրա, իրենք վատ մտադրությամբ չեն այդ քայլը իրականացրել, պարզապես այդ կերպ քննադատել են երկու երկրների միջև սահմանի փակ լինելը։ Սա մենք ապօրինի գործողություն չենք դիտարկում, մենք այս քայլը դիտարկում ենք իբրև կոչ աշխարհին, որպեսզի սահմանը բացվի, ասուլիսում հայտարարեց Բեկլևիչը։
Bu faaliyetin önemi buna odaklanmak değildir. Bu faaliyette odaklanmamız gereken konu սնորին կապալի կալմասունն տեքար դունիա տարաֆը ոթլանմասուդր։
Նշենք, որ հզոր Թուրքիա կուսակցության նախագահն ու փոխնախագահը Հայաստանային ժամանել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին հանդիպելու եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցը քննարկելու նպատակով, սակայն Հայաստանի արտգործնախարարությունը հրաժարվել է ընդունել նրանց։ Երեկ այս կապակցությամբ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ սահմանակից երկրների վարչության պետ Կարեն Միրզոյանը նշել է, թե Թուրքիայի քաղաքական այն ուժերը, որոնք հանդես են գալիս հայ-թուրքական հարաբերությունների օգտին, պետք է դիմեն հենց Թուրքիայի իշխանություններին, որոնք արհեստականորեն խոչընդոտներ առաջ քաշելով չգնացին ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացմանը եւ իրագործմանը։ Ինչպես այսօր ասուլիսում նշեց հզոր Թուրքիա կուսակցության նախագահ, Հայաստանի արտգործնախարարության այս պատասխանը կոտրել է իրենց սիրտը։ Մենք Հայաստանի արտգործնախարարությունից ընդամենը մի բաժակ սուրճ կամ թեյ էինք ուզում եւ ցանկանում էինք իրենց հետ կիսվել մեր մտածումներով, նրանց տեսակետները լսել։ Խաղաղության եւ բարեկամության համար երկխոսություն է անհրաժեշտ։ Հուսով եմ, որ իրենց այս վերաբերմունքից կհրաժարվեն։ Մենք միջև շապատ առավոտ այստեղ ենք, եթող մեզ իպրև իրենց եղպայրներ ընդունեն, ասուրիսում հայտարարեց Բեքլևիչը, այդ պահին թերևս չիմանալով, որ բերման կենթարկվի ազգային անվտանգության ծառայություն և ստիպված կլինի շտապ լքել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Մի քանի ժամ առաջ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակվեց 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո դատապարտված ամենահայտնի ինդիմադիր ակտիվիստներից մեկը հայոց համազգային շարժման Լոռու մարզային կառույցի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանը։ 2008-ին նրան դատապարտել էին 5 տարվա ազատազրկման ոստիկանության աշխատակցի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեղադրանքով ընդհանուր առմամբ Վանաձորցի ինդիմադիրը ճաղերի ետևում անցկացրեց ավելի քան 2.5 տարի։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել էր, թե իր համոզմամբ ճաղերի ետևում գտնվող քաղաքական ակտիվիստներին մոտ ապագայում սկսելու են ազատ արձակել։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Հայոց համազգային շարժման Լոռու կառույցի ղեկավար վարչության անդամ Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Աշոտ Մանուկյանն ազատ արձակվեց Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկից։ Մանուկյանին դիմավորեցին ոչ միայն հարազատներն, այլև ընկերներն ու համախոհները, նրա լուսանկարներով ցուցապաստառները պարզած, եռագույն դրոշը ծածանելով ու երգելով. Մարտի 1-յան դեպքերի ժամանակ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Մանուկյանը բանտում 2 տարուց ավելի անցկացրեց։ Նա ազատ է արձակվել բանտում լավ վարք ցուցաբերելու համար, մինչդեռ նա իր ազատումը համարում է քաղաքական որոշում։
Քաղաքական որոշմամբ ազատազրկեցին, քաղաքական որոշմամբ էլ վաստակեցին։
Ազատություն ռադիոկանի Մանուկյանն ասաց, որ վաղվանից շարունակելու է պայքարն արդեն ազատության մեջ։
Արդեն վարժվել է անազատությանը, ընդամենը սպասում է, որ կազատվեմ, այդքան առանցապես մեծ ապրումներ չեմ ունեցել։ Վաղը մյուս օրը լցվելու են պայքարին։
Ո՞նց եք պայքարել, ո՞նց եք դատել։
Ո՞նց որ մինչև հիմա եմ պայքարել, պայքարելու եմ սահմանադրական ճանապարհով բոլոր հնարավոր միջոցներով։
Ազատություն ռադիոկանի այն դիտարկմանը, թե իրեն ազատազրկել են հենց սահմանադրական ճանապարհով չպայքարելու համար, Մանուկյանը հակադարձեց։
Եթե իրանք չեն սահմանադրական ճանապարհով իշխանությունը ձեռք բերել, մենք սահմանադրական ճանապարհով ենք պայքարել, սահմանադրական ճանապարհով էլ իրանք դուրս կշպրտենք։
Մանուկյանի կինն Անահիտ Կիրակոսյանն ասում է, թե այդպես էլ չիմացավ, թե ամուսնուն ինչու են ազատազրկել։
Ես երկու օր արթայություն եմ ներ 2 տարի 8 ամիս կնստել։
Մարտի 1-ի դեպքերով կալանավորված եւ 123 օր անազատության մեջ եղած Արշակ Բանուչյանը իր հերթին կարծում է, որ առանց համաժողովրդական շարժման արդյունքի չէին հասնի։
Ամենակարևորը համաժողովրդական շարժման, կոնգրեսի անկոտրում, անընդմեջ աշխատանքի արդյունքներն էս։
Մանուկյանին դիմավորելու եկած գաղափարակիցները եւս սկսում են նրա կարծիքը։ Հայոց համազգային շարժման վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը կարծում է, որ սա քաղաքական ճնշումների արդյունք է։
Ոչ թե կեսը լրացել է դա համար եղավ, ոչ թե Աշոտը այնտեղ իրեն հանգիստ է պահել, ոչ, ամենևին քաղաքական է, սա քաղաքական ճնշումների արդյունք է, սա ժողովրդական շարժման արդյունք է, սա միջազգային կառույցների ներգրավման արդյունք է եւ այդպես է լինելու է։
Միջդեռ Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկն անցած շաբաթ հաշվի առնելով Մանուկյանի դրական վարկն ու պահվածքը որոշում է կայացրել նրան պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակելու մասին։ Որոշումը հավանության է արժանացել նաև պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով անկախ հանձնաժողովի կողմից։ Դրանից հետո միջնորդագիրն ուղարկվել է դատարան։ Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկի ներկայացուցիչ Արթուր Պետրոսյանը դատարանում հիմնավորում էր իրենց կողմից ընդունված որոշումը։
Բաժի կրման ընթացքում վերջինս կարգապահական խախտումներ թույլ չի տվել, բնութագրումն է դրական, ունեցել է դրական ազդեցություն այլ դատապարտությունների վրա, ենթարկվել է քաղաքական ծառայողների օրինական պահանջներին։
Մեկուսանը հսկող դատախազ Սոս Տոնոյանը դատարանում հայտարարեց, թե առարկություն չունի որոշման դեմ։
Հագի դատարանից որպես մեկուսանը հսկող դատախազ Աշոտ Մանուկյանի անձնական գործին ցանոթ են դատապարտել Աշոտ Մանուկյանի բազմ ծառայողների նաև հանդիպել ու քաղաքական հիմնարկում։ Նաև այսօր որպես դրական դատապարտյալ գտնվում է ներկայացված միջնորդությունը բաժի պայմանական բաժանքի ազատելու մասին հիմնավոր է, օրինական է եւ կիրառվում է։
Տոնոյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե սա քաղաքական որոշում չէ, Մանուկյանն իրեն բանտում լավ է դրսևորել։
Չէ,
Հնարավոր կարգով քննության դրվել միջնորդությունը դատապարտյալ Մանուկյանի հետ դրսևորել է պատշգամբի ընթացքում, որպես դրական դատապարտյալ ներքին կանոնակարգի հարթուներ դուրս դրվել։
Հայոց համազգային շարժման վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը հույս ունի, որ առաջիկայում ազատ կարձակվեն նաև ազատազրկված իրենց մյուս 12 ընկերները։
Աշոտի ողջույնն եմ փոխանցում, դա տանի այսօրվա վճիռն եմ ուզում փոխանցեմ, որ յուրաքանչյուրը հուսադրվեն, տրամադրվեն, առույգ մնան, անկոտրում մնան, որտեվ հերթը յուրաքանչյուրին։ Հայազգային կոնգրեսը, Հայոց համազգային շարժումը շարժում ընդհանրապես չի դադարելու, չի խեղճանալու, չի ընկրկելու, մինչև բոլորը դուրս չգան, բոլորը չհասնեն իրենց տներ։ Մենք պայքարելու ենք։
Մեկ ամսաժամկետում որոշումը կարող է բողոքարկվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերադառնալով օրվա թիվ 1 թեմային, Զոր Թուրքիա կուսակցության պատվիրակության Երևանյան այցի շուրջ ծավալված իրադարձությունների նշեմ, որ քիչ առաջ թուրքական այս կուսակցության փոխնախագահը մեր ռադիոկայանին փոխանցել է, որ այս պահին թուրք քաղաքական գործիչները Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների ուղեկցությամբ ուղևորվում են դեպի Վրաստան։ Նրանք նաև հայտարարել են, որ Հայաստան կժամանեն հերթական անգամ միայն այն դեպքում, երբ լինի պաշտոնական հրավեր Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արդյոք 2010-ի դեկտեմբերին նկդառնա Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության պաշտոնական ճանաչման օրը։ Ժառանգության կուսակցության ղեկավարները իրադարձությունների զարգացման այս սցենարը չեն բացառում, հայտարարելով, թե պատրաստ են պատրաստվում հետ կանգնել Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման իրենց նախաձեռնությունից։ Ժառանգության այս մոտեցումն այսօր կրկին վերահաստատեց անկախ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը լրագրողների հետ Երևանում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ժառանգության հիմնադիրը նշել է, թե դեկտեմբերի 9-ը ճանաչման հարցով խորհրդարանական քվեարկության վերջնաժամկետն է։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր հայտարարեց, որ ամենաուշը դեկտեմբերի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրինագծի քվեարկությունը կկայանա։ Ժառանգությունը այլևս մտադիր չէ քվեարկությունը հետաձգել։
Մինչ այդ ես հույս ունեմ, որ քաղաքական մեծամասնությունը, իշխանությունը նաև իր մեջ էական վերանայում կատարելով հասունացնի միաձայն ընդունման հարցը։
Հիշեցնենք, օրինագծի քվեարկությունը այսօր ավարտված քարորիայում էր նախատեսված, բայց կոալիցիայի հորդորով ժառանգություն խմբակցությունը որոշեց այն հետաձգել և սպասել դեկտեմբերի սկզբին Աստանայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև Լեռնային Ղարաբաղի հարցով հերթական բանակցությունների արդյունքներին։ Ավելի վաղ էլ քվեարկությունը ԵԱՀԿ դաշտային առաքելության առիթով էր հետաձգվել։ Ռաֆի Հովանիսյանը վկայակոչելով, որ այս առաքելություններում ու հանդիպումներում Ղարաբաղի համար դրական արդյունքներ չեն արձանագրվում, ասաց, որ նման պատրվակներ հետագայում նույնպես գտնվելու են, ուստի Հայաստանը պետք է նախաձեռնող լինի։
Պաստորեն, դեկտեմբերի 9-ը դա արդեն վերջնաժամկետն է, դրանից հետո այլևս դուք չեք հետաձգել, եթե լինեն պատրվակներ, լինեն նոր առաջարկներ, լինեն նոր առաքելություններ։
Գիտեք ինչ, ես չեմ ասում, որ հրմանկետերը բանականություն չեն բարունակում, դաշտային առաքելությունը, սպասենք տեսնենք թե ինչ է ասում։ Մենք տեսանք քոնը նախնական հայտարարության մեջ, նրանք Ստեփանագերդը այլ անունով են գոչում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատկանող սահմանադրական տարածներին այլ եզրափակությամբ են մոտենում։ Մենք ստացանք մեր քոնը նախնական պատասխանը։ Նույնը Աստանայից հետո կարելի է ակնկալել, որ այսպես բեգումնային նման այսպես բարենպաստ որոշում չի լինելու, և դրա համար դեկտեմբերի 9-ը ոչ թե վերջնագիր է, այլ այո վերջնաժամկետ և ինչ որ դեպ սկիզբ։ Սկիզբ համազգային նոր քաղաքականության։
Այսինքն էլ չեք հետաձգել։
Ոչ։
Իսկ եթե նախագիծը խորհրդարանում դրվի քվեարկության և չընդունվի, արդյոք դա չի վնասի Հայաստանի հեղինակությանը։ Հարցին Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանեց, որ այդ մասին ժառանգությունից բացի նաև իշխող կոալիցիան պետք է մտածի և կողմ քվեարկի։
Կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում քվեարկությունը կլինի և Հայաստանի հեղինակությանը չի հարվածելու։ Նրանք, ովքեր պատճառ կամ պատճառաբանություն են հնդրում, կարող են ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչումը ինքը գբերի Հայաստանի հեղինակազրկմանը միջազգային ամբյոնում։ Հիմա եթե մենք ընդունում ենք այդ դրամապանությունը, ուրեմն ընդհանրապես ինչ Արցախ, ինչ ինքնիշխանություն, ինչ հանրաքվե կամ ճանաչման խնդիր։ Կարող ենք ասել, որ այո, ճանաչումից հետո լինելու են որոշ հակազդեցություններ, բայց ոչ թե օրինագիծը դաբալվելու պատճառով, այլ այն միացան անցկացնելու հրամայականով։ Դրա համար ես ասում, որ մենք այս հարցում միասին պիտի լինենք, եթե ոչ, մենք միշտ պիտի պատճառ գտնենք, պիտի ասենք, որ դաբալվի դա հեղինակազրկում է, եթե ճանաչվի էլ նույնը։ Ես համաձայն չեմ։
Պետք չէ վախենալ քվեարկության դնելուց, հավելեց Ռաֆիովանիսյանը։
Պետք չէ վախենալ միջազգային հանրության, առանցին երկրների մեծ դերությունների հակազդեցություններից։ Կարող է հայտարարություն լինի, կարող է հակազդեցություն լինի, բայց ինքնիշան Հայաստան ինքը պիտի բեգումը մտցնի, ինքը պիտի փոխի մեթոդաբանությունը, եւ դրանից հետո որոշ ժամանակ թե համանախագահները, թե իրենց ներգրավված երկրները պիտի հասկանան, որ իրենք արդեն գործունեն Հայաստանի Հանրապետության հետ, որը նաև ճանաչել է մի նոր պետություն, եւ դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն է։
Հիշեցնելով, որ դեկտեմբերի 10-ին նրանում է Ղարաբաղի անկախության հանրաքվեի 19-րդ տարեդարձը, Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը անհրաժեշտ համարեց, որ խորհրդարանը մինչ այդ գոնե առաջին ընթերցմամբ ընդունի Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրինագիծը, եւ մինչեւ 20-ամյա Հոբելյանը Հայաստանը ստանձնի Ղարաբաղի միջազգային ճանաչմանը հասնելու հաղթարշավը։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին,
եթե ինքը ուզում է արժանանալ ոչ միայն անվտանգության երաշխիքների, պահպանել իր ամբողջականությունը, իր ռելևանտությունը, իր ինքնիշխանությունը եւ արժանանալ միջազգային ճանաչման, ինքը պիտի հիմա արդեն պիտի հետևից հասնի Կոսովոյի եւ Աբխազիայի ցավոք սրտի, ինքը առաջադարն էր 19-20 տարի առաջ, Արցախը պետք է դուրս գա ինքնագողության եւ ստվերի մեջ մնալու ներգաղթի իրավիճակից։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեսնում ենք, Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը շարունակում է մնալ խորհրդարանական ուժերի քննարկման թիվ 1 թեման։ Մինչև դեկտեմբերի 9-ը ընկած ժամանակահատվածում արդյոք փոփոխություններ կլինեն խորհրդարանում ներկայացված ուժերի դիրքորոշումներում։ Սակայն այսօր փորձում պարզել լրագրողները խորհրդարանական ուժերի ավանդական ճեպազրույցի ընթացքում առայժմ ընդհանուր տպավորությունն այնպիսին է, որ կոալիցիոն ուժերն անելու են հնարավորը շարունակության հեղինակած բանաձևին օրենքի ուժ չտալու համար։ Այս ֆոնին մյուսներից որոշակիորեն տարբերվում է դաշնակցության դիրքորոշումը։ Հանովանիսյանն այսօր լրագրողներին հիշեցրել է, որ ժամանակին արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ազգային ժողովի հայտարարության տեքստ էր պատրաստվել, որով Հայաստանը պաշտոնապես Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավոր էր հրճակվում։ Եթե այդ հայտարարությունը ընդունվեր, նման անդուր իրավիճակում չէինք հայտնվի, խորհրդարանական ուժերի ճեպազրույցի ընթացքում ասել է Վահան Հովանիսյանը։ Մանրամասները ներկայացնի Հասմիկ Սմբատյանը։
Անդրադառնալով երեք ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության ներկայացրած Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրենսդրական նախագծի քվեարկությունը մինչև դեկտեմբերի 9-ը հետաձգելուն, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն այսօր հայտարարեց, թե սա նահանջ չէ, այլ փոխզիջում հանուն գաղափարի։
Կոմպրոմիս է կայացվել հանուն խնդրի, հանուն գաղափարի, դրանից չի դժվար ոչ մի քաղաքական ուժ, որովհետև գտնվել է մի լուծում, որը բավարարելի որոշային։
Ժառանգության ներկայացրած օրինագծի քվեարկությանը չմասնակցելու կոալիցիոն խմբակցությունների որոշումը քաղաքական կապրիզ չէ, հայտարարեց ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը, ընդգծելով, թե Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հարցում Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը չի փոխվել։
Մեր նպատակն է բանակցությունների միջոցով հասնել Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչմանը։ Այլ նպատակ հայկական կողմը չունի։ Եթե կլինեն քայլեր, որոնք տվյալ դեպքում օգտակար կլինեն եւ քայլ առաջ կլինեն եւ կօգնեն, որպեսզի Արցախի միջազգային ճանաչումը դիտակույտ լինի, ապա հանրապետական քաղաքական մեծամասնությունը կգնա այդ քայլին։ Եթե այդ քայլերը չեն օգնի, մենք չենք գնա այդ քայլին։
Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշերյանը, անդրադառնալով հոկտեմբերի 27-ին Աստրախանում տեղի ունեցած Երակոգում հանդիպմանը, ընդունված համատեղ հայտարարությունը որակեց հարաբերությունների կարգավորման առումով մեկ քայլ առաջ։
Մենք կողմ ենք այս հանդիպումներին, ես կարծում եմ, որ նաև Աստանայում տեղի ունեցող հանդիպումները կտան իրենց տերական որոշակի քայլեր մարտունքներ։
Միջդեռ հայդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը Աստանայում կայանալիք հանդիպումից որևէ արտառոց արդյունք չի ակնկալում, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման օրինագծի քվեարկության վերջնաժամ կետ դները ըստ Վահան Հովանիսյանի կանգնեցրել է իր խոսքով անդուր իրավիճակի առաջ։
Հանկարծ լուրս է գա, որ մեր ողջ հասարակությունը պետք է սրտատրոպ սպասի, թե Աստանայում ինչ պիտի լինի, իսկ Աստանայում ոչ մի բան չի լինել, մինչև հիմա ինչ ա եղել, որ Աստանայում ինչ-որ արտառոց դեպքեր։
Անդրադառնալով YouTube-ում տեղադրված տեսանյութին, որտեղ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը ամերիկահայ համայնքի ներկայացուցիչի հետ զրուցելիս մի շարք հայկական լրատվամիջոցների հրապարակմամբ ասել է, թե Սերժ Սարգսյանը զանգահարել է իրեն խնդրելով հետաձգել հայոց ցեղասպանության բանաձևի ընդունումը, Վահան Հովանիսյանը սա կասկածելի որակեց, ասելով, թե իր տեղեկություններով առնվազն մեկ զանգ նախագահի կողմից եղել է բոլորովին հակառակ բովանդակությամբ։
Որ ուրիշ ձևի զա վտանգը, ասելով որ պետք է օգտագործել այդ բառը։
Հիշեցնեմ, սակայն Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը երեք հանդես եկավ տեսանյութի վերաբերյալ հայտարարությամբ, որում մասնավորապես ասված էր, որ Հայաստանի նախագահը երբևէ չի զանգահարել ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջո Բայդենին։ Այսօրվա խորհրդանական ճեպազրույցներում որոշ խմբակցությունների անդամներ անդրադարձան նաև ազգային ժողովում շուտով շրջանառության դրվելիք նախագծին, որով առաջարկվում է ստեղծել էթիկայի հանձնաժողով։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը տեղեկացրեց, որ օրերս ազգային ժողովի նախագահի մոտ տեղի ունեցել խորհրդակցություն բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ և ներկայացվել է նախնական նախագիծ, որը վերաբերում է սահմանադրության այն պահանջին, ըստ որի ազգային ժողովի պատգամավորը ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք չունի։ Իրականում Հայաստանի խորհրդարանում բացահայտ խախտվում է մայր օրենքի այս պահանջը, հայտարարեց Ստեփան Սաֆարյանը։
Ոչ միայն մեր շապատգամավորներ գործարարներ են, այլ նաև նրանց համար պատգամավորական գործունեությունը երրորդական, չորրորդական, հինգերորդական աշխատանք է։
Եվ որպեսի ազգային ժողովի որոշ պատգամավորների կողմից չխախտվի այդ պահանջը, խնդիր է առաջացել, որ նրանք իրենց բիզնեսները կամ հանձնեն հավատարմագրային կառավարման կամ չզբաղվեն պատգամավորական գործունեությամբ, հայտարարեց պատգամավորը։ Ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով, մատների վրա կարելի է հաշվել այն պատգամավորներին, որոնք տնտեսական որևէ գործունեությամբ չեն զբաղվում։
Այդ գործարարների հանդիպմանը, չգիտես ինչու, մեծամասնությունը կազմում են հենց խորհրդարանի պատգամավորները և իշխանության ամենաբարձր մակարդակով չի կանգնեցվում այդ գործընթացը։
Էթիկայի հանձնաժողով ունեն եվրոպական մի շարք երկրների խորհրդարաններ։ Մենք ոչ թե սահմանադրական սկզբունքին ենք դեմ, այլ աշխատելու ենք, որ այդ փաստաթուղթը չստեղծի ծայրահեղություններ, որոնք չկան միջազգային պրակտիկայում, հայտարարեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը։
Մենք բնդելու ենք, որ այդ փաստաթուղթը ամբողջապես համաղուչ լինի Եվրոպայի խորհրդի տարածքում գործող նմանատիպ պրոյեկտերի և մոտեցումների, դրանից ոչ ավել, ոչ էլ պակաս։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ ԲՀԿ-ական Սամվել Բալասանյանն էլ ընդգծեց, թե խնդիրը ոչ թե պատգամավորի կողմից սեփականություն ունենալն է, այլ այն չկառավարելը։
Ես գտնում եմ, որ անպայման նաև անհրաժեշտ է մարդիկ, որոնք այստեղ կարողանան պաշտպանել գործարարների շահերը։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորման խնդրին, նշեմ, որ ինչպես եւ ենթադրվում էր Աստրախանում 2 օր առաջ կայացած երկկողմ բանակցությունները, որոնց մասնակցեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահները, լուրջ շրջադարձ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում չապահովեց, չնայած դրան առաջին անգամ 2008-ի նոյեմբերին կայացած Մայնդորֆյան հանդիպումից հետո կողմերը համատեղ փաստաթուղթ ընդունեցին, որը Ռուսաստանի նախագահի բնորոշմամբ մեջբերում է մարդասիրական բնույթուներ։ Ինչպես են կյանքի կոչվելու ռազմագերիների փոխանակում եւ ների մարմինների վերադարձ նախատեսող այս հռչակագրի դրույթները, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդելյանը։
Հայաստանում այս պահին ադրբեջանցի 2 ռազմագերի և 1 քաղաքացիական անձ է գտնվում։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրի ղեկավար Աշոտ Աստաբացյանը։ Նրա խոսքերով ադրբեջանական կողմում հայ 6 ռազմագերի և 5 հոգանոց մեկ ընտանիք է մնում։ Աշոտ Աստաբացյանը հրաժարվեց նշել նրանց անունները, ասաց՝ գաղտնի ինֆորմացիա է։ Երկու կողմում գտնվում են նաև 3 սպանվածների աճյուններ։ Ինչպես կարող է 2 օր առաջ Աստրախանում նախագահների մակարդակով ձեռք բերված և ռազմագերիների փոխանակում ու զոհերի մարմինների վերադարձ ենթադրող պայմանավորվածություն նազդել երկու կողմերի գերիների վերադարձի վրա, հարցին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչը պատասխանեց.
Մենք որպես չեզոք միջնորդի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություն միշտ պատրաստ ենք մնում նմանատիպ օպերացիաներ իրականացնել, եթե հակամարտող կողմերը գալիս են համաձայնության կամ եկել են համաձայնության և դիմում են ԿԽՄԿ-ին մեր մանդատը և կարգավիճակը հասցնելով, որպեսզի դա իրականացվի, մենք մնում ենք պատրաստ նմանատիպ օպերացիաներ իրականացնել հայրենադարձության աճյունների հայրենադարձությունը ներառյալ։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչը կրկնում է, կողմերի հետ տարվող բանակցությունները գաղտնի են։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոստակ Դավիթ Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում 2 կողմերում գտնվող ռազմագերիների վերաբերյալ նույնանման տվյալներ ներկայացրեց. Հայաստանում 2 ռազմագերիներ կան, ադրբեջանցիները 6-ին են պահում։ Այն հարցին, արդյոք սկսված է ռազմագերիների փոխանակում ենթադրող գործընթացը, նա միայն ասաց, որ գործընթացը դեռ սաղմնային փուլում է, ավելացնելով, Մեջբերում եմ, հայկական կողմը հավատարիմ է նախագահների ձեռք բերած պայմանավորվածությանը և Հայաստանն իր կողմից ամեն ինչ կանի, որ պայմանավորվածությունը կյանքի կոչվի։ Ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը հիշում է, Սերժ Սարգսյանը, երբ նա դեռ պաշտպանության նախարար էր և ադրբեջանցի նրա գործընկերը Սաֆար Աբիևը, ձեռք բերեցին մի պայմանավորվածություն, որով կողմերը որոշ շրջան բարեհաջող փոխանակում էին գերիներին։ Վերջին երկու տարիներին դա տեղի չի ունենում, հավելեց Լարիսա Ալավերդյանը։ Նա հույս հայտնեց, որ այս մի պայմանավորվածությունը առիթ կդառնա գործընթացը վերականգնելու համար։
Զարմանալի է, որ դա անպայման պետք է լինի պայմանավորվածության մակարդակով, որովհետև եւ Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը, եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը միացել են Ժնևյան կոնվենցիաներին, եւ Ադրբեջանը պարտավորվել է, եւ Հայաստանը այդ նույն գործողությունները իրականացնեն, ինչը ցավոք սրտի վերջի երկու տարվա ընթացքում կարծես թե տեղի չի ունեցել։
Լարիսա Ալավերդյանը մեր զրույցում ասաց, թե լավ կլիներ, որ համաձայնագիրը գործողությունների լայն շրջանակի ենթադրեր։
Ես գտնում եմ, որ այս համաձայնագրի մեջ իրանք պետք է նշեին, որ նախ եւ առաջ այդ դիպուկահարների կրակոցներից ջերծ կմնա վերջապես Ադրբեջանը, այլ ոչ թե մենք խոսենք հետևանքների, մարմինների տեղափոխման մասին, որը դիվերսիային վերջ կտրվի։ Բայց դե եթե գոնե արվել է սա, օժանդակ համաձայնություն Ժնևյան կոնվենցիաներին, հուսանք, որ այսուհետ եւս արդեն ինչպես եղել է նախկինում, ավելի կպաշտպանվեն Ժնևյան կոնվենցիաների պահանջները։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աստրախանում տեղի ունեցած բանակցությունների բավական համեստ արդյունքները միջազգային հանրությունը գնահատում է զգուշավոր լավատեսությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ նորինակ նշել է, թե բարձր է գնահատում Ղարաբաղյան կարգավորման ուղված Դմիտրի Մեդվեդևի գործադրած ջանքերը։ Դե իսկ Թուրքիայում այսօր ներքաղաքական սուրճ բանավեճի ֆոնին նշում են երկրի թիվ մեկ պետական տոնը Հանրապետության օրը, իդեպ իր թուրք գործընկերոջը շնորհավորական ուղերձ ցեղել նաև Հայաստանի նախագահը։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Հրայր Թամրազյանը, Թեվիկ Լազարյանն ու Հրաչ Մելքումյանը։
Հիմա խոսենք Ղարաբաղյան բանակցությունների մասին, թե ինչ տեղի ունեցավ Աստրախանում Մեդվեդևի կազմակերպած հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ, արդեն բոլորը գիտեն։ Ռուսաստանի նախագահը թեև հույս հայտնեց, որ Աստանայում կայանալիք ԵԱԿ գաղտնաժողովից առաջ հայերն ու ադրբեջանցիները կկարողանան համաձայնության գալ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման մադրիդյան սկզբունքների շուրջ, բայց միաժամանակ Մեդվեդևի հայտարարությունից պարզ դարձավ, որ իրադրությունը հակամարտության գոտում այնքան էլ լավ չէ, իսկապես լարված է հայաստանյան փորձագետները համամիտ են այն հարցում, որ հազիվ թե Աստանայում կողմերը համաձայնության կան այդ սկզբունքների շուրջ, սակայն մյուս կողմից բոլորն էլ նկատում են Մոսկվայի դերի ուժեղացումը Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Նույնիսկ ընդդիմադիրներն են նկատում, որ Մոսկվայի միջնորդությամբ անցկացվող հայ-ադրբեջանական հանդիպումները, այսպես կոչված երրակողմ հանդիպումները, ավելի բովանդակալից են, քան ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ տեղի ունեցող բանակցությունները։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները խանդով չեն վերաբերում այդ հանդիպումներին և նույնիսկ ողջունում են, Տաթևիկ, պատմիր այդ արձագանքների մասին։
Այո, հրայր, այսօր ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ եւս երկու երկրները, բացի Ռուսաստանից, անդրադարձել են այս հռչակագրին՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան։ Նախ նշեմ, թե ինչ է ասել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը Ֆիլիփ Քրոուլին։ Նա նշել է.
We welcome the October 27 joint statement.
Մենք ողջունում ենք Մեդվեդևի, Սարգսյանի եւ Ալիևի հոկտեմբերի 27-ի համատեղ հայտարարությունը, որում Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնել են գերիների փոխանակում կատարել եւ վերադարձնել զոհված ների մարմինները ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Կարմիր խաչի կոմիտեի աջակցությամբ։ Քրոուլին նաև հավելել է, որ իրենք գնահատում են եւ հատուկ դաշեշտել է, որ գնահատում են Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ջանքերը այդ
հարցում։ Personal efforts to reach this agreement.
Մենք գնահատում ենք նախագահ Մեդվեդևի անձնական ջանքերը այս համաձայնությանը հասնելու գործում, որը նպատակ ունի վստահություն կառուցել կողմերի միջև եւ ամրապնդել 1994-ին ձեռք բերված հրադադարի ռեժիմը։ Այս համատեղ հայտարարությունը դրական զարգացում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում շարունակվող բանակցային գործընթացի շրջանակներում, որի նպատակն է Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ Մենք հույս ունենք, որ ձեռք բերված համաձայնությունը հնարավորինս շուտ կիրագործվի, ասել է Քրոուլին։
as soon as possible.
Բացի Միացյալ Նահանգներից Աստրախանի հրճակագրին անդրադարձել է նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը, հայտարարություն է տարածել եւ հայտարարության մեջ ասվում է, որ Փարիզը ողջունում է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների համատեղ հրճակագիրը եւ որ Աստրախանում ձեռքբերված համաձայնությունները կարող են նպաստել լարվածության թուլացմանը եւ հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի նվազմանը, որոնք վերջին ամիսներին աճել են։ Հենց այդ պատճառով Ֆրանսիան ակնկալում է, որ ձեռքբերված համաձայնությունները իրականացվեն անհապաղ։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարող է լուծվել միայն երկխոսության Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, նաեւ տարածաշրջանի բարգավաճման միջոցով, եզրափակում է պաշտոնական Փարիզը։ Հրայր նշեմ, որ այն, որ վիճակը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ զգալիորեն լարվել է, երևում է անզեն աչքով։ Ադրբեջանը անընդհատ հայտարարում է ռազմական բյուջեի ավելացման մասին, 2011-ի համար նա արդեն հայտարարել է, որ շուրջ 3 միլիարդ դոլար է հասցնում պաշտպանության ծախսերը, վերջին 2 տարիների ընթացքում կրկնակի այդ ծախսերը ավելացել են։ Նաև հայ-ադրբեջանական շփման գծում գրեթե ամեն օր հայտնի են դառնում հրադադարի խախտումների մասին, երկկողմանի հայտարարություններ են հնչում այդ մասին, եւ նաեւ ցավով պետք է նշենք, զոհերի թիվն է ավելացել, միայն այս տարվա ընթացքում նշվում է, որ երկու կողմից շուրջ 20 զոհ է եղել։ Եվ վերջին դեպքերը հիշեցնեմ, հրայր, որ հոկտեմբերի 14-ին գլխին ստացված հրազնային կրակոցից մահացել է 22 ամյա զին ծառայող Վիտալի Գիթյանը, եւ այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական բանակում ծառայող Թելման Մուստաֆաևն է զոհվել, սակայն Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Հայաստանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումը։ Եվ այսօր նաեւ Ինտերֆաքսը իր Կրեմլի աղբյուրները վկայակոչելով գրում է, որ Մոսկվան անպայման շարունակելու է հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի մերձեցման գործընթացին նպաստելը, եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում պատրաստ է այդ նպատակով ավելի շատ հանդիպումներ անցկացնել հենց Եռակոմ ֆորմատով։
Այսի տպավորություն է ստացվում, որ Վաշինգտոնը, Փարիզը լիազորել են Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում իրենց համանախագահությունը Ռուսաստանին։
Համենայնդպս այսպիսի արձագանքներից Ամերիկայի եւ Ֆրանսիայի չի երևում, թե նրանք ինչ որ կերպ պատրաստվում են խոչընդոտել Մոսկվայի ջանքերին։
Ինչպես լսեցինք, հզոր Թուրքիա կուսակցության անդամները արտաքսվել են Հայաստանից, իսկ այսօր Թուրքիան նշում է Հանրապետության հիմնադրման 87 ամյակը, եւ այդ երկրում այժմ տոնական իրադարձություններ են տեղի ունենում, բայց չափավոր մահմեդականների կողմից ղեկավարվող այսօրվա Թուրքիան փորձում է վերանայել այն արժեքները, որոնց հիման վրա Ատաթուրքը սկիզբ դրեց Թուրքական Հանրապետության աշխարհի կարգերը դնելով այդ ամենի առանցքում։ Այսօր, սակայն, շատ բան փոխվում է երկրի սահմանադրությունը եւ բանակի դերը։ Բանակը աստիճանաբար զրկվում է աշխարհի կարգերի արթուն պահապանի կարգավիճակից, այն բանից հետո, երբ բացահայտվեց այսպես կոչված Էրգենեկոնի գործը։ Հրաչ, ինչ կարող ես պատմել մեր ունկնդիրներին այս Թուրքիայի Հանրապետության նորվա արթիվ, ինչ հետաքրքիր հիշարժան իրադարձություն է տեղի ունենում Թուրքիայում։
Հրայր, նախ նշեմ, որ 1923 թվականի հոկտեմբերի 29-ին է հիմնադրվել Թուրքիայի այսօրվա Հանրապետությունը, կարճ այսպես պատմական ակնարկանեմ, դա Օսմանյան Թուրքիայի կայսրության վերջն էր եւ հիմնադրումը Թուրքիայի Հանրապետության, նոր սահմանադրություն ընդունվեց, նոր անվանում Թուրքիայի Հանրապետություն, առաջին նախագահ ունեցան Քեմալ Աթաթուրքը, որը հիմնադրեց աշխարհի հիմքերի վրա կառուցված երկիրը, եւ մինչեւ հիմա քննարկումները պատտվում են հենց այդ հիմնական խնդրի շուրջ։ Associated Press-ը գրում է, որ այսօր բոլորի հայացքները ասես ուղղված են Թուրքիայի նախագահի կնոջ, առաջին տիկնոջ գլխին։ Խոսքը գլխաշորի մասին է։ Աբդուլլա Գյուլիկինը գլխաշորով կմասնակցի ընդունելությանը, եւ դա լայն քննարկման առարկա է դարձել այսօրվա Թուրքիայում։ Բանն այն է, որ միջև հիմա երկու առանձին ընդունելություններ էր անցկացնում Թուրքիայի նախագահը, երկու առանձին ընդունելություններ հրավիրում, մեկը Չերեկը, որին մասնակցում էին բարձրաստիճան զինվորականներ, պաշտոնյաներ, եւ Երեկոյան, որին կանայք էին գալիս, նաեւ գլխաշորով։ Հիմա Աբդուլլա Գյուլը մեկ ընդունելություն է կազմակերպում, եւ սա Թուրքիայում դարձել է մեծ քննարկումների առարկա։ Զինվորականները առանձին ընդունելություն են որոշել անցկացնել ժամը 7-ին, նրանք քաղաքի մեկ ուրիշ ծայրում, իրենց մեկ ուրիշ հատվածում իրենց ընդունելությունն են անցկացնում։ Աբդուլլա Գյուլի ընդունելությունը սկսվում է 7:30, իսկ ընդդիմությունը ասես երրորդ ճանապարհն է ընտրել։ Հիմնական ընդդիմադիր քաղաքական ուժը, ժողովրդական հանրապետական կուսակցության ղեկավարը հայտարարել է, որ իրենք չեն գնում Գյուլի ընդունելությանը, բայց պատճառը ոչ թե գլխաշորն է, այլ որոշել են ժողովրդի հետ լինել հանրապետության օրը։
Պետք է մեր ունկնդիրների համար ասենք, որ գլխաշորը Թուրքիայում նկատվում է իբրև մահմեդական խորհրդանիշ և հանրային վայրերում ըստեյության ըստ Աթաթուրքի պատգամի հանրային ծառայողները գլխաշոր չպետք է
կրեն։ Այո, Անկարայի համալսարանը չէր թույլատրել Աբդուլլա Գյուլի կնոջը մուտքը համալսարան, որովհետև նա գլխաշորով էր գալիս։ Եվ ընդհանրապես նաև հիշեցնենք, որ Ռեջեփ Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցությունը իր հիմքում մահմեդական արժեքներ դավանող կուսակցություն է, երբ 2002-ին նրանք հաղթեցին, Էրդողանին մանդատալու հարցն էր խնդրահարույց։ Նա դատապարտվել էր ազգայնական ծայրահեղ ազգայնական բնույթի հայտարարության համար։ Աբդուլլա Գյուլին ու նախագահ ընտրելու խորհրդարանի կողմից նախագահ ընտրելու հարցն էր խնդրահարույց դարձնում, և բոլոր դեպքերում հակառակորդները, դիմախոսները նշում էին, որ խարխրվում է աշխարհիկ պետության հիմքերը դրանով, զինվորականները իրենց բարձրաստիճան խավը համարում է աշխարհիկ կարգի պահապանները, բայց վերլուծաբանները նշում են, որ վերջին տարիներին նկատելի է, որ Թուրքիայի քաղաքական իշխանությունը զրկում է նրանց ազդեցությունից, զրկում է նրանց լծակներից, զրկում է նրանց քաղաքական նշանակությունից։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ, ավարտում ենք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Տաթևիկ Լազարյանը և Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ անդրադառնանք Երևանյան մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներին, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Այնինչ այս օրերին կատարվում է հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային կոչվող հանձնաժողովում, դժվար է այլ կերպ անվանել, քան ծաղր հասարակության և միջազգային հանրության հասցեին։ Տարիներ շարունակ էլեկտրոնային լրատվամիջոցները և ընդհանրապես մամուլի դաշտն ազատականացնելու, պետական կառույցների ազդեցությունից զերծ պահելու, չվերահսկվող և հասարակական պահանջները բավարարող հեռուստատեսություն ստեղծելու պահանջներին մեր իշխանությունը վերաբերվել է ինչպես ռուսական հայտնի վասկակատուն, որը լսում էր և շարունակում ուտել։ Պարզվեց, որ միանգամայն անիմաստ են օրենքում փոփոխություններ կատարելու, տարբեր հանձնաժողովներ ստեղծելու, դրանց անդամների նշանակման կարգը փոփոխելու փորձերը։ Ի վերջո վճռական պահին, երբ որոշվում է, թե առաջիկա տարիներին ով է հայտնվելու հեռուստադաշտում, մեր իշխանությունը և նրա դրածող ամալյանները հմտորեն կառավարում են իրավիճակը, գրում է հրապարակը։ Ժամանակ թերթի տեղեկություններով Սերժ Սարգսյանը հրահանգել է ճնշումներ գործադրել այն լրատվամիջոցների վրա, որոնք հաճախակի են անդրադառնում բանակում առկա խնդիրներին, տեղի ունեցած հանցագործություններին և ողբերգություններին, թերթը բխեցնում է։ Իշխանություններն իհարկե հերթական անգամ գնում են իրենց նախասիրած ճանապարով և փորձում են փայտը բռնել հակառակ ծայրից, փոխանակ բանակում իրավիճակ փոխելու մասին մտածելու, փոխանակ բանակում խնդիրների և հանցագործությունների պատճառները վերացնելու, փորձ է արվում լրացնել դրանց մասին խոսողներին։ Սա միանգամայն հատուկ է Հայաստանի իշխանություններին թե բանակի, թե այլ ոլորտների դեպքում։ Այդպիսին է իշխանությունների տրամաբանությունը և հենց այդ տրամաբանության զոհն են դառնում բանակ զորակոչված մեր պատանիներն ու երիտասարդները։ Հայոց աշխարհը հետևյալ հարցն է ուղում ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Սամվել Նիկոյանին։ Որոշ քաղաքական ուժեր ջղագրգիր արձագանքեցին ՀՀԿ ձեր գործընկերների հայտարարությանը, թե հանրապետականը գալիք ընտրություններում մտադիր է ստանալ ընտրողների բացարձակ մեծամասնության աջակցությունը։ Սա ներկայացվեց որպես նախանշան առ այն, որ ընտրությունները հաստատ կեղծվելու են։ Նիկոյանի պատասխանը. Հիշեցնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարն առաջինը հայտարարեց, որ ԲՀԿ-ն ձգտում է 50+1-ի քվեին, և դա շատ բնական ու հասկանալի ցանկություն է, բայց երբ հանրապետականն է հայտարարում, որ ձգտում է բացարձակ մեծամասնության, սա չգիտես ինչու անհանգստությամբ է ընդունվում որոշ քաղաքական ուժերի կողմից։ Այո, ձգտում ենք, և սա նաև որոշ կարոշչական տար է պարունակում։ Ընդհանրապես ընտրություններին մասնակցող ցանկացած քաղաքական ուժ իր առջև որոշակի նշաձող է դնում, որին ձգտում է, ընդ որում, եթե բոլոր հայտարարած տոկոսները գումարում ես, ստացվում է 500%։ Կարծում եմ, սրան նույնպես պետք է հանգիստ վերաբերվել, բայց եթե որևէ մեկը հանրապետական է, բարգավաճը, օրինացը կամ որևէ այլ կուսակցություն նախապես հայտարարում է, եթե ես այսքան ձայն չհավաքեմ, ընտրությունները կեղծված են, սա իսկապես մտահոգության տեղիք է տալիս, նշում է Նիկոյանը Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում։ Կապիտալ թերթը գրում է. Պետական եկամուտների կոմիտեն 3 հրապարակել է 1000 խոշոր հարկատունների ցուցակը։ Համեմատելով այս տարվա եւ անցած տարվա 9 ամիսներին առաջին 300 խոշոր հարկատուների կողմից վճարված ուղակի հարկերի ցուցանիշները, կարելի է ենթադրել, որ նրանց գործերը գնալով վատանում են։ Այսպես, եթե ճգնաժամային 2009 թվականի առաջին 9 ամիսներին խոշոր հարկատուների պետբյուջե վճարած հարկերի ծավալում 26% բաժին էր ընկնում ուղակի հարկերին, այդ թվում շահութահարկին եւ եկամտահարկին, ապա այս տարվա 3 երամսակների արդյունքով այդ ցուցանիշն արդեն կազմել է 22%, իսկ 9 ամիսներին էլ ավելի է նվազել, կազմելով 21%, արձանագրում է Կապիտալ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Տնտեսական աճը 2010 թվականի թերևս ամենաանկանխատեսելի թվային ցուցանիշներից մեկն է։ Տարեսկզբին թե կառավարությունը և թե կենտրոնական բանկը հանդես էին գալիս լավատեսական կանխատեսումներով, նշելով, որ աճը կազմի ավելի քան 5-6%։ Անցան ամիսներ և գյուղատնտեսության գարնանային խորը ճգնաժամը ստիպեց գործադիր իշխանությանն ու հայաստանցի ֆինանսիստներին զգալիորեն վերանայել սեփական կանխատեսումները, և ահա տարեվերջին կենտրոնական բանկը կրկին նվազեցնում է տնտեսական աճի սպասվող ցուցանիշները։ Մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կենտրոնական բանկը ավելի քան 2 անգամ նվազեցրել է այս տարվա տնտեսական աճի վերաբերյալ իր կանխատեսումը։ Եթե նախկինում կենտրոնական դրամատունը կանխատեսում էր, որ տարին կփակվի 5.7-6.4% տնտեսական աճով, ապա այսօր նշվում է, որ 2010 թվականին մենք կունենանք 2.4-2.7% տնտեսական աճ։ Այդ մասին մասնավորապես կարդում ենք Կենտրոնական բանկի հրապարակած 2010 թվականի 4-րդ եռամսյակի դրամավարկային քաղաքականության ծրագրում։ Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Վաչե Գաբրիելյանն Ազատություն ռադիոկայանին պարզաբանեց, թե տնտեսության բոլոր արդյունաբերության, շինարարության, ծառայությունների ու գյուղատնտեսության ճյուղերի համար կանխատեսումները ճշգրտվել են նվազման ուղղությամբ, ինչի արդյունքում էլ ավելի քան 2 անգամ կրճատվել է այս տարվա տնտեսական աճի վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի կանխատեսումը։
Մնայականը գյուղատնտեսությունն է։ Գյուղատնտեսությունում մենք ակնկալում ենք 13-16% իրական անկում 2010 թվականին։ Մնացածը շարունակում են աճ ունենալ, եւ գյուղատնտեսական իրական արդյունքը մենք չենք կանխատեսում 13-18 իրական անկում։ Մնացածը եւս, ես նշեցի բոլորը 1-1, որ ունեն փոքրինչ անկում, բայց առուցի բաժինը բնականաբար ընկնում է գյուղատնտեսությանը։
Նշենք, որ ազգային վիճակագրական ծառայության օրերս հրապարակած տվյալների համաձայն, տնտեսական աճը Հայաստանում շարունակում է դանդաղել, ընթացիկ տարվա առաջին 9 ամիսներին կազմելով 2.8%։ Մինչդեռ հունիսին ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը կանխատեսել էր, թե տարեկան կտրվածքով տնտեսական աճը կկազմի 7-8%։ Միաժամանակ նախարարը համոզմունք էր հայտնել, որ Հայաստանը վերադարձել է տնտեսական կայուն զարգացման փուլ։ Օգոստոսին 8% տնտեսական աճ էր կանխատեսել նաև ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանը։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե Հայաստանի կենտրոնական դրամատան գնահատականի նման վերանայման պատճառն այն է, որ այս տարվա 3-րդ երամսյակը տնտեսական առումով ամենավատերից մեկն էր։
Ես անգամ փորձեցի համեմատել վերջի 3 տարիների հետ։ Լսեք, մենք ընդամենը մի քիչ ավելի լավ վիճակում ենք համեմատ 2009-ին։ Մենք շատ հեռու էինք 2008 թվականից և մոտավորապես հավասար էինք 2007 թվականին։ Այս տնտեսությունը նահանջ էր ապրել, որը պետք է արձանագրել նաև, որ նահանջ դրսևորվեց ակնհայտորեն դրական կոնյուկտուրայի պայմաններում։ Մասնավոր տրանսֆերտների զգալի աճ, կարծես Պաշտոնյաններն էլ հայտարարեցին, պղնձի միջազգային գների էական աճ։ Պղնձը հասել է ըստ պատմական մաքսիմումի։
Այս թվերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանում առկա պատճառները, նաև որոնք նախորդ տարի հանգեցրեցին տնտեսական նման անկման, վերացված չեն, շարունակեց Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը, ավելացնելով, թե իրականում կառավարությունը չիրականացրեց հակաճգնաժամային քայլեր։ Հակաճգնաժամային որևէ ծրագիր չի էլ եղել, այլ ընդամենը եղել է վարչապետի ելույթ, նշեց Ասատրյանը։
Ընդհանրապես իմ տպավորությունը այնպիսին է, որ որևէ մեկը այս երկրում չի ուզում աշխատել, խոսքը տնտեսական իշխանությունների մասին է, որևէ բան չեն ուզում անել, համատերվել են նրա հետ, ինչ որ կա, բացի թող վիճակը, օլիգարխները ինչ անեն, մոնոպոլիաները ինչ անեն, իրենք պետք է այսպես արձանագրողի և իրադարձությունների ընթացքին հետևողի կարգավիճակ ունեն։ Մինչդեռ հայտնի է, բոլորը գիտեն, որ անհնար է, չի կարող Հայաստան երկիրը այսպես ապրել, մի խումբ մարդկանց սեփականություն տարած տնտեսությունը չի կարող արդյունավետ աշխատել։
Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Վաչե Գաբրիելյանը չհամաձայնվեց գնահատականի հետ։
Եթե կառավարության ձեռնարկած միջոցառումները արդյունք չեն տալիս, ապա ինչի հաշվին է ամեն դեպքում աճ գրանցվում։ Եվ հիմնական առուցի բաժինը, եթե գյուղատնտեսությունը հանենք, որ ակնհայտ են բնակլիմայական պայմանների արդյունքեր, ապա մնացած ճյուղերում ակնհայտ է չէ աճը, որ կա։ Եվ ասենք 14% անկումից հետո ես տրամաբանությունը չեմ տեսնում, թե այս բոլոր ճյուղերում ունենալ ումիջին հաշվով 5-7% աճ, ինչու չի կարելի համարել աճ։ Եվ ինչու կառավարությունը ձեռնարկած միջոցները այստեղ չեն ազդում։
2010 թվականի 4-րդ երամսյակի դրամավարկային քաղաքականության ծրագրում կենտրոնական բանկը նաև իր կանխատեսումն է ներկայացնում գալիք տարվա տնտեսական աճի վերաբերյալ։ 2011 թվականի հունվար-սեպտեմբերին այն ըստ փաստաթղթի կլինի 4-5%։ Կառավարության ներկայացրած 2011 թվականի բյուջեի նախագծում մյուս տարի տնտեսական աճը կանխատեսվում է 4.6%։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության ամենահարավային բնակավայր Մեղրի։ Մի քանի ժամ առաջ այստեղ բացվել է սահմանային զննման կետի նոր շենքը։ Նորակառույց այս շինության արժեքը մոտ 850,000 ամերիկյան դոլար է։ Նոր զննման կետը կառուցվել է թռչնագրիպի դեմ պայքարի ծրագրի շրջանակներում, անցակետի շինարարությունը տևել է մոտ 3 տարի։ Մեղրից հաղորդում է Ռուբեն Մելոյանը։
Նախատեսվում է, որ այս շենքում կտեղակայվեն անասնաբուժական, սննդամթերք և բույսերի կարանտինային սահմանային ծառայությունները։ Այն կդառնա սննդամթերքի և կենդանի անասունների ներկրման առաջին անցակետը Հայաստանի և Իրանի միջև։ Նշեմ, որ շենքում դեռևս տեղակայված չեն սարքավորումները և չկա լույս։ Մեր հարցին, թե երբ իրականում կսկսի գործել այս զննման կետը, գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Մալավերդյանը պատասխանեց, թե իրականում, եթե հաշվի չառնենք լաբորատորիայի տեղափոխման հետ կապված խնդիրները, ապա անցակետը կարող է գործել արդեն երկու շաբթի օրվանից։
Այսինքն մենք ունենք այս ծառայությունները, որոնք տեղակայված են Մաքսայի ծառայության շենքում, պարզապես այն սարքավորումները կարողանք պետք է տեղափոխել ստեր և սկսել աշխատանք։ Այսինքն սա այնպիսի մի աշխատանք է, որ մենք չենք կարա մի շաբաթ կամ երկու շաբաթ չաշխատել, նոր սկսել աշխատել։ Ամենօրյա հսկողություն աշխատանք իրականացվում է և զուգահեռ այդ տեղափոխությունը նորից մենք աշխատելու ենք, մեր աշխատակիցները գործելու են իրենց սահմանված գրաֆիկով։
Օրական Իրանից Հայաստան է մտնում մոտ 150 բեռնատար մեքենա և այս անցակետի առավելությունն այն է, որ հնարավորություն է տալիս տեղում զննել բոլոր կասկածելի բեռները։ Մասնարապես ըստ նախարարի, եթե նախկինում 5-7 օր էր պահանջվում փաստաթղթային և զննման աշխատանքների համար, քանի որ դրանք պետք է ուղարկվեին Երևան և տեղում պատասխան ստանալուց հետո նոր պարզվել բեռը կարելի է թույլատրել Հայաստան մուտք գործելու համար թե ոչ, ապա այժմ այդ ամենը կհասցվի մինչև 1-2 օրվա առավելագույնը։ Ըստ նախարարի, եթե այդուհանդերձ պարզվի, որ բեռները կասկածելի են, որակի կամ ժամկետների հետ կապված խնդիր կա, ապա այս զննման կետում հենց տեղում հնարավորություն կտրվի կամ ախտահանել բեռը կամ ոչնչացնել այն։ Գյուղատնտեսության նախարարը նաև վստահեցրեց, թե այս զննման կետը իր ծավալներով և շենքային պայմաններով նույնն է, ինչ տեղակայված է Բագրատաշենի, Բավրայի և Գոգավանի անցակետերում։ Մեր հարցին, թե որ ուղությունն է ավելի ռիսկային, հյուսիսայինը թե հարավայինը, գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության և անասնաբուժական պետական տեսչության պետ Գրիշա Բաղյանը արձագանքեց.
Այսօր հյուսիսային մյուսներ հարավել է,
այսինքն մինչև հիմա ասենք ավելի վտանգավոր կամ կարանտին անցած ապրանքն ավելի շատ որտեղ է։
Ընդհանրապես մեր հարևան երկրները բոլորն վտանգավոր են, դրա համար մեր ամբողջ առայությունը կրկնի առավել ճանաչում։ Այո, ռիսկը հյուսիս հարևան կապչուն է, ռիսկային
օգտվելով առիթից այսօր գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Մալավերդյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչով է պայմանավորված Հայաստանում պանրի գնի թանկացումը։
Նախ խնդիրը պետք է նայել պանիրը արտադրումը կաթից։ Մի կաթի ծավալների կաթի արտադրության ծավալները պետք է Հայաստանում նայել, երբ և ինչ ծավալներ ենք ունեցել։ Օրինակ հունիս հուլիս ամիս ունեցել ենք ամսական 80-ից 90,000 լիտր կաթ արտադրվող, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերին այսինքն 10, 20, 15 և 10,000 լիտր, այսինքն նա միանշանակ խոսում է այն մասին, որ պետք է կաթից արտադրված արտադրանքը թանկանա, նախ ամենակարևոր հանգամանքը։ Երկրորդ, ես ասեմ, դուք ճիշտ չեք, եթե վերցնեք վերլուծությունները, անցած տարվա թվերը, անցած նախանցած տարվա թվերը, դուք տեսնելուք այս համաչափությունը ինչ որ այս տարի է, նույն և անցած տարի և նախորդ տարիների ամեն տարի
համարի սեզոնայինության հետ կապված խնդիր է կա։ Ես դա նայել եմ, ես խորս կտամ, դուք էլ նայեք։ Երկրորդ ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը պանրի թանգացման, նաև որ արտահանումն է սկսել զարգանալ պանրի արտահանումը։ Եթե անցած տարի 10 ամիսների, անցած տարի ամբողջ տարի մենք արտահանեցինք 347 տոննա պանիր, այս տարի 10 ամիսներ արդեն արտահանեցինք 370 տոննա, այսինքն նաև արտահանման ծավալները մեծացել են։ Եվ կարող եք դուք հարցումներ անել և տեսնել, որ իմ ասած թվերը դա իրականություն, այսինքն այսօր կաթի մթերման գինը տատանում 160 առիթունից 160 դրամի սահմաններով։
Արտահանում, այսպես ստացվում, որ վարչապետի խոսքից հետո խորհրդարանում ընկերությունները սկսեցին թանկացնել, այսինքն ոչ կապ,
ոչ, բնականաբար ոչ, դուք, ես չեմ կարծում, որ վերել կապել ինչ-որ ասած բառը, չգիտեմ, թանկացման երևույթ է, դա իրականությանը, չի համապատասխան, այսօր ֆերմերները արտադրում են արտադրանք, որը պահանջարկը կա եւ շուկան որոշումին եւ իրենք թանկացնել են դրել։
Եվ վերջում նշենք, որ Մեղրու սահմանային զննման կետի բացման առավոտյան այսօր մասնակցում էր Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի նորանշանակ ղեկավար կամերոնցի Ժան Միշել Հափին։ Վերջինից հետաքրքրվեցինք Համաշխարհային բանկի կանխատեսման վերաբերյալ Հայաստանի 2010 թվականի տնտեսական աճի մասին։ Նա նշեց, թե Համաշխարհային բանկը կանխատեսում է 4-5% տնտեսական աճ, դա չնայած նրան, որ վերջին 6 ամիսների ընթացքում հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրված ծավալների նվազման պատճառով համախառն ներքին արդյունքի զգալի անկում է նկատվել եւ առաջին 9 ամիսների ընթացքում գրանցվել է ընդամենը 2.8%-ի աճ։ Ըստ Ժան Միշել Հափի, 2010 թվականը Հայաստանը կփակի 4-5% տնտեսական աճով, դա շնորհիվ հանքարդյունաբերության ոլորտի ծավալների մեծացման, իսկ գյուղատնտեսության ոլորտում կարճաժամկետ առումով աճ ակնկալել պետք չէ։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մեղրիից։
Եվ այսօրվա մեր ծրագրի ավարտին մշակութային անդրադարձ Գայանե Դանյարյանը կպատմի վաղը Երևանում մեկնարկող տանգոյի միջազգային փառատոնի մասին։
Աննախադեպ երաժշտական փառատոն Հայաստանում, որ կազմակերպել է Կադանս երաժշտական անսամբլը Մեցո ընկերության հետ համատեղ, հոկտեմբերի 30-ից մինչև հունիսի 30-ը։ Խոսքը տանգոյի միջազգային փառատոնի մասին է, որի առաջին համերգներին մեր ունկնդիրները կարող են վայելել Ռիչարդ Գալեանոյի անզուգական կատարումները իր Աստոր Պիացոլայի և այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների։ Վաղը տեղի կունենա փառատոնի առաջին համերգը օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Ծագումով իտալացի, բայց ֆրանսիայում ծնված ու բնակվող Ռիչարդ Գալեանոն ակորդեոնի և բանդեոնեոյի վիրտուոզ կատարող է, ինչպես իր ուսուցիչ և ընկեր Աստոր Պիացոլան, որին հանդիպել է 1983-ին։ Այդ հանդիպումից հետո Գալեանոն միավորելով երաժշտական մի շարք ուղղություններ՝ վալս, մյուզետ, բալադա և յավա ուղղությունները, ստեղծում է նյու մյուզետ ուղղությունը, որն իր յուրօրինակ տեղն է զբաղեցնում ժամանակակից ֆրանսական երաժշտության ասպարեզում։ Դեռ մինչև 1980-ականները տանգոն հնացած երաժշտական ուղղություն էր թվում, բայց Պիացոլայի շնորհիվ այն նոր շունչ ու իմաստ ստացավ և սկսեց տանգոյի նոր վերածնունդը ողջ աշխարհում, ասում էր օրերս Ռիչարդ Գալեանոն։ Իսկ Կադանս անսամբլի հիմնադիր երաժշտական ղեկավար Նիկա Բաբայանն ասում է, որ պարզվում է ակորդեոնը ընդհանրապես որպես երաժշտական գործիք ստեղծել է Կիրիլ անունով մի հայ մարդ և գրանցել հենց իր անունով այդ նոր երաժշտական գործիքը։ Փառատոնն էլ, ասում է Նիկա Բաբայանը, ոչ միայն պիտի ավանդական դառնա ամենամյա, այլ նաև հաջորդաբար ներկայացվելու է նախ իբրև զուտ երաժշտական, ապա երգի փառատոն, որտեղ տանգոն ի սկզբանե ծնունդ է առել իբրև երգ։ Իսկ տանգոյի հնչումների ներքո հետո միայն ստեղծվել են հրաշալի պարեր, և արդեն երրորդ տարում Նիկա Բաբայանի մտահղացմամբ տեղի կունենա տանգոյի պարային միջազգային փառատոնը, որին կհրավիրվեն տանգոյի լավագույն կատարողներ ամենատարբեր երկրներից։ Ինքը Կալեանոն լեագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասում էր, որ առհասարակ իր համար տանգոն մի չքնաղ երաժշտություն է, որի հնչումների ներքո ոչ թե պիտի պարել, այլ պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է պարել։ Այն հոգուց ու սրտից եկող մի այնպիսի ստեղծագործություն է, այնպիսի երաժշտություն է, ասում էր 50-ամյա մաեստրոն, որ ունկնդրին ուղղակի կարող է խելքահան անել։ Ես ասում էր նաև, որ Ֆրանսիայում տանգոն առավել ժողովրդականություն է վայելում, թերևս հենց այս New Music-ի ուղղության շնորհիվ, որ դասականի ջազի և ֆրանսական ժողովրդական երկերի միջաշալի խառնուրդ է։ Եվ այս Երևանյան համերգներին մեր երաժշտասերները հնարավորություն կունենան համոզվել ունկնդրելով Կադանս անսամբլի և Մայստրոյի համատեղ համերգը։ Հիշեցնենք, որ Նիկա Բաբայանի ղեկավարությամբ Կադանս անսամբլի կազմում հանդես են գալիս մեր անվանի երաժշտներից դաշնակահար Արմեն Բաբախանյանը, կիտարահար Հակոբ Ջաղացխանյանը, ջութակահար Աշոտ Խոյեցյանը, ակորդեոնահար Գեորգ Կասպարյանը և կոնտրաբասահար Լուսինե Հարաբեցյանը։ Նրանց նվագացանքում ներառված են համաշխարհային դասական և պոպ լավագույն ստեղծագործություններ, այդ թվում և իհարկե Պիացոլայի ու Կալիանոյի ստեղծագործությունները։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքան Հոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։